Հանդարակոպս ռադիո Թավիսո փլեբա։ Դիլմ շիդոբիս, էթերչի ռադիո Թավիսուփլեբիսա და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 19 ნოემბერია, პარასკევი, ახალი ამბების გამოშვებით გადაცემას ნიკო ნერგაძე იწყებს.
დილმ შიდობის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შაბათს ლისაბონში შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ბარაკ ობამას. თეთრი სახლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის რობერტ გიბსის ცნობით, სააკაშვილის გარდა ნატო სამიტის კულუარებში ობამა მოლაპარაკებას გამართავს ავღანეთის პრეზიდენტთან ჰამიდ კარზაისთანაც. ნატოს ორდღიანი სამიტი პორტუგალიის დედაქალაქში დღეს გაიხსნება. დუბლინში დღეს იწყება მოლაპარაკებები ირლანდიის მთავრობასა და ევროკავშირის მისიას, ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდს შორის მოლაპარაკებები შეეხება გზებს, რომლითაც ქვეყანა ფინანსური კრიზისიდან უნდა გამოვიდეს. ირლანდიის ცენტრალური ბანკის მეთაურის პატრიკ ჰონოჰენის განცხადებით, ქვეყანა ევროკავშირსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ალბათ ათობით მილიარდობით ევროს კრედიტს სთხოვს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სახელმწიფო უსაფრთხოების იმპერატივად მიიჩნევს შეიარაღების შესახებ რუსეთთან გაფორმებული ხელშეკრულების რატიფიკაციას. შეფასება მან გუშინ ვაშინგტონში გამოთქვა. ობამა შეხვდა უმაღლესი რანგის მრჩევლებსა და რუსეთთან ხელშეკრულების რატიფიკაციის გავლენიან მომხრეებს, მათ შორის ყოფილ სახელმწიფო მდივნებს მედლინ ოლბრაითს, ჯეიმს ბეიკერსა და ჰენრი კისინჯერს. ხელშეკრულება, რომელსაც ახლა სტარტს, ანუ სტრატეგიული შეიარაღების შემცირების შესახებ ხელშეკრულებას უწოდებენ, ითვალისწინებს ამერიკასა და რუსეთის სტრატეგიული შეიარაღების დაახლოებით მესამედით შემცირებას. შვედეთის სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურორების მოთხოვნა დაკავებული იქნეს ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი, რომელსაც დაჰკითხავენ გაუპატიურებასა და სექსუალური მოტივით ძალადობაში ეჭვმიტანის საფუძველზე. ასანჟის ადგილსამყოფელი ამჯერად უცნობია, ის უარყოფს ბრალდებებს, ბრალდებები უკავშირდება მის ურთიერთობას ორ ქალთან შვედეთში აგვისტოში ვიზიტის დროს. უკრაინის პარლამენტმა მიუხედავად საპროტესტო გამოსვლებისა საგადასახადო კოდექსი დაამტკიცა. პარლამენტმა, რომელსაც პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის რეგიონული პარტია დომინირებს, მიიღო კანონი ორდღიანი დებატების შემდეგ. პარლამენტის წინ 2000-მდე მცირე მეწარმე გამოთქვამდა პროტესტს. კანონის მიმართ კრიტიკულად განწყობილები აღნიშნავენ, რომ ის მსხვილ მეწარმეებს გაუადვილებს გადასახადებს და მცირედ კი ნაკლებად დაეხმარება. ექვსმა ქვეყანამ უარითქვა დაესწროს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის გადაცემის ცერემონიას. ეს პრემია წელს ჩინელ დისიდენტს პატიმრობაში მყოფ ლიუსი აუბას მიენიჭა. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის განცხადებით რუსეთი, ყაზახეთი, კუბა, მაროკო, ერაყი და ჩინეთი არიან ის ქვეყნები, რომლებმაც უარითქვეს ცერემონიაზე დასწრებაზე. თბილისის საკრებულომ დედაქალაქის მთავრობის მიერ შეთავაზებული 2011 წლის თბილისის ბიუჯეტის პროექტი დაამტკიცა. პროექტს მხარი დაუჭირა საკრებულოს 38-მა წევრმა, წინამდები იყო 7. ახალ ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირეს ოპოზიციონერმა წევრებმა საკრებულოსთან. მათი განცხადებით, დედაქალაქის ხელმძღვანელობა მათი ინიციატივები არ გაითვალისწინა. ბიუჯეტის დამტკიცების შემდეგ მერმა აღნიშნა, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტით ერთი თეთრთაც არ გაძვირდება სოციალურად დაუცველთა ცხოვრება. თავად ბიუჯეტი 123 მილიონი ლარით ნაკლებია შარშანდელთან შედარებით, რაც იწვევდა საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციების კრიტიკას. მომავალი წლის ბიუჯეტში შემოსავლები განსაზღვრულია 605 მილიონი ლარით, ხარჯები 460 მილიონი ლარია, სოციალური დაცვის პროგრამები 22 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული, რაც 2010 წელთან შედარებით 13 მილიონი ლარითაა ნაკლები. შეწყალების კომისიამ 59 მსჯავრდებული შეწყალების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ განაცხადა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე. მისი განმარტებით, მათ შორის 2 არასრულწლოვანი და 7 ქალია. და ბოლოს, რაგბის გულშემატკივართა მონაწილეობით დღეს საქართველოს ნაკრების მხარდამჭერი აქცია ყველანის სტადიონზე გამართება. ეს გახლავთ სიმბოლური აქცია, რომელიც საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების მოახლოებულ მატჩზე დასასწრებად გულშემატკივრების მოზიდვას ისახავს მიზნად. საქართველოს ნაკრები 20 ნოემბერს სარეიტინგო ტესტმაშს კანადის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს, ხოლო 27 ნოემბერს ამერიკის ნაკრების წინააღმდეგ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვიგრძოთ გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ.
Thank you.
შევკეროთ დიდი საბანი, თბილი საბანი, ყველამ ერთად. ზამთარი მოდის და გამოგვადგება. ისე როგორ იქნება, რომ ხელისგულისოდენა ჭრელი ნაჭერი არ მოგვეძიებოდეს სახლში? ხოდა კარგად დაქეგეთ უჯრები. მერე შევგროვდეთ სადმე და ეს ჩვენი ლამაზ-ლამაზი, ზოგი ზოლიანი, ზოგიც წინწკლებიანი, ზოგი ნახატებიანი, ზოგიც კუბოკრული ნაჭრები ერთმანეთს გადავაკეროთ და აიცით როგორი საბანი შევკეროთ? ცხაბრების წიგნებში რომ ხატია ხოლმე. ჯერთ რო გვაქვს, ჯერ ისევ თბილა. დღეს ქუთაისში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ანალოგიური ამინდია მოსალოდნელი ზუგდიდში. მესტიაში ჰაერი 10 გრადუსამდე კათბება. დღეს ამბროლაურში სინოპტიკოსები 18 გრადუს ვარაუდობენ. პლუს 22 იქნება სოხუმში. ანალოგიურ ამინდიან სინოპტიკოსები ბათუმში. გორში 18 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. ცხინვალში კი 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 17, 12 გრადუსიან ვარაუდები ყაზბეგში. 18 გრადუსამდე კათბება ჰაერი თელავში. პლუს 21 იქნება დღეს რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 20. და მზიანი დღე უნდა იყოს თბილისში. მე მაქვს ყვითელი ნაჭერი სტაფილოსფერი რგოლებით. აბა როგორ გონიათ, როგორი ნაჭრის მიკერება მოუხდება მას?
არ სტაფილოსფერს რა უხდება?
არ ვიცი, მე რე ვიმსჯელოთ, დრო გვაქვს ცოტა. 9 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე ჩვენი თემების ანონსით. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და საერთაშორისო პოზიცია.
როგორც პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც აღნიშნა, ჩვენ ვიცავდით პრინციპებს, რაც საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას უკავშირდება. ნათლად ვთქვით, რომ არ ვაღიარებთ საქართველოს რომელიმე ნაწილის ოკუპაციას. ეს საკმაოდ ნათელია და ჩვენ შევინარჩუნებთ ამ პოზიციას.
ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროსოს განცხადებებს შევეხებით დასაწყისში.
გარდა ამისა, მოგეცხრებთ ერთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც ფარმაცევტულ კომპანიებთან ექიმების ურთიერთობის შემდგომ რეგულაციას შეეხება.
მაგალითად, დღეს არსებულ კანონმდებლობაში ექიმის უფლება ეძლევა სავაჭრო ნიშნით გამოწეროს მედიკამენტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ექიმს რატომ უნდა მოედაო მაშინ, თუ ის ნებისმიერ ბრენდულ პრეპარატს გამოწერს. მაგრამ დღეს ჩვენ გვინდა, რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომ მათ გამოწერონ გენერიული პრეპარატები, ანუ გამოწერონ ის ძირითადი ნივთიერება და შემდეგ პაციენტმა თვითონ აირჩიოს თავის ჯიბის მიხედვით.
საგიტხს ეს ამბარს განვაგზობთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ჩვენი სტუმარი იქნება პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე.
სპორტზეც ვილაპარაკებთ, ფეხბურთზეც, რაგბიზეც ალბათ ალაპარაკო ბერვია გიორგი ჩხეიძე გვეტყვის აქ, რომელიც მოვა ერთ-ერთ წუთში.
და გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები ნომერზე 15 10 15 10-ზე. მეორე ნაწილში კი შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 998 327 987. გუშინ ცენტრალური ტელეარხები, წამყვანი ტელეკომპანიები დილიდან ავრცელებდნენ ინფორმაციას იმაზე, რომ ევროკავშირის ლექსიკონში ოფიციალურად მკვიდრდება ტერმინი ოკუპაცია და რომ ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯი ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ 17 ნოემბერს პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრისას გადადგა. იმავე შინაარსის ინფორმაცია გამოჩნდა საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზეც, თუმცა ის გუშინვე ოდნავ მოგვიანებით განსხვავებული შინაარსის ცნობით ჩანაცვლდა. პარალელურად ევროკავშირის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ბაროზოს მიერ გამოყენებულმა სიტყვამ საქართველოს გადაჭარბებული რეაქცია გამოიწვია. ლელო კუნჯულია შეეცადა და ეზუსტებინა ეს ყველაფერი.
ჟოზე მანუელ ბაროზომ 17 ნოემბერს გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე სიტყვა ოკუპაცია მართლაც ახსენა. მას შემდეგ, რაც საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორესპონდენტმა მას კითხა, აპირებს თუ არა ევროკავშირი, რომ ევროკავშირი რუსეთის დეკემბრის 3-ზე დააყენოს აგვისტოს 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულების საკითხი და მოუწოდებს თუ არა ევროკავშირი სხვა სახელმწიფოებს არ აღიაროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა. შეკითხვას ევროკომისიის პრეზიდენტმა ასეთი პასუხი გასცა.
I don't think it's appropriate now for me to comment publicly what I'm going to.
არ ფიქრობ, რომ სწორი იქნება ჩემი მხრიდან საჯარო კომენტარი. თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ ან არ ვაპირებთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პარტნიორთან, რუსეთთან. ხოლოდ ის შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მეტად მგრძნობიარე საკითხია და მე ყოველთვის პრინციპულ პოზიციას ვიკავებდი. როგორც პრეზიდენტმა სააკაშვილმაც აღნიშნა, ჩვენ ვიცავდით პრინციპებს, რაც საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას უკავშირდება. ნათლად ვთქვით, რომ არ ვაღიარებთ საქართველოს რომელიმე ნაწილის ოკუპაციას. ეს საკმაოდ ნათელია და ჩვენ შევინარჩუნებთ ამ პოზიციას.
შეიძლება ითქვას, რომ ჟოზე მანუელ ბაროზუს ამ განცხადებას საქართველოში დიდი კმაყოფილება მოჰყვა. მათ შორის ხელისუფლების უმაღლეს წრეებშიც. მოვიყვანოთ ციტატა საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 18 ნოემბერს დილით გამოქვეყნებული განცხადებიდან, რომლის ზოგიერთ ფრაგმენტსაც თითქმის სიტყვა სიტყვით იმეორებდნენ ცენტრალური ტელეარხები. ევროკავშირი არასოდე შეურიგდება საქართველოს ოკუპაციას. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ბრიუსელში მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ტერმინი ოკუპაცია ოფიციალურად მკვიდრდება ევროკავშირის ლექსიკონში. ფაქტის დიდ მნიშვნელობას ადასტურებს ისიც, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა ყოფილ მინისტრს ბერნარ კუშნერს სიტყვა ოკუპაცია არასდროს უხსენებია. ჩანს, რომ მისი თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ევროკავშირმა საქართველოში არსებულ ვითარებას კიდევ ერთხელ გადახედა. ციტატის დასასრული. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას უთხრა ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, რომელმაც ინკოგნიტო დარჩენა არჩია, ჟოზე მანუელ ბაროზუს მიერ გამოყენებულ სიტყვას საქართველოში იმაზე დიდი შეფასება მიეცა, ვიდრე ის ამას სინამდვილეში იმსახურებს. იმავე წყაროსნობით ევროკომისიის პრეზიდენტის ნათქვამი ტერმინის ოფიციალურ დამკვიდრებას არ ნიშნავს და რომ შესაძლოა მან სიტყვა ოკუპაცია, ასე ვთქვათ, ავტომატურად გამოიყენა, რადგანაც მისთვის დასმული შეკითხვაც სწორედ ამ სიტყვას შეიცავდა. პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილისთვის მიხეილ მაჭავარიანისთვის ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს, როცა სიტყვა ოკუპაციას ევროკომისიის პრეზიდენტი თუნდაც პრეს კონფერენციაზე ახსენებს, რადგანაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის გარდა ამ სიტყვის ხსენებასაც კი ყველა პოლიტიკოსი თუ დიპლომატი ერიდებოდა. მაჭავარიანისთვის წინსვლის მანიშნებელია ისიც, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 16 ნოემბერს მიღებულ რეზოლუციაში აშკარად არის გამოკვეთილი ტერმინი ოკუპაცია.
ეს არ არის ტერმინი, რომელიც იყვი და მერე გაატარებ. ეს არის ტერმინი, რომელსაც შემდეგ ოკუპაციას მოყვება ყოველთვის დეოკუპაცია. ბაროზუს რო ეხსენებინა ახალ აღიარებული რესპუბლიკები ან რაღაცა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის ჩარჩოებში აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ეს ხარი, მაგრამ როცა მან ახსენა, რომ რუსეთის ჯარებს ოკუპირებული აქვთ ტერიტორია, ეს ნიშნავს, რომ ეს ახალი ტერმინი საკმაოდ მკაცრად გვითდება და მე ვფიქრობ, რომ ეს საკმაოდ წინდაგანათმული ნაბიჯია.
მიხეილ მაჭავარიანის განცხადების შემდეგ სისუსტისთვის უნდა გავიმეოროთ, რომ სიტყვა ოკუპაციის გამოყენებისას ჟოზე მანუელ ბაროზუს რუსეთის ჯარი არ უხსენებია. ასეა თუ ისე საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 18 ნოემბერს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაცია, რომელზეც ჩვენ დასაწყისში მოგახსენებდით. დღის მეორე ნახევარში ახალმა განცხადებამ ჩაანაცვლა, რომელიც ძველი განცხადების მხოლოდ პირველ ფრაზას იმეორებს, რომ ევროკავშირი არასოდეს შეურიგდება საქართველოს ოკუპაციას და რომ ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ რუსელში მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ახალ განცხადებაში აღარ არის ნახსენები არც ევროკავშირის ლექსიკონში ტერმინ ოკუპაციის ოფიციალურად დამკვიდრების თემა და აღარც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბერნარ კუშნერი.
ნელა კუნჭული ეგესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ფრანსაზია 14 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ახლა დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ გეტყვით. ხოდის ანონსი დავიწყებ. დღეს ლისაბონში ნატო სამიტი იხსნება, ორდღიანი სამიტი იქნება ეს, დღესვე დაგეგმილია ნატო რუსეთის საბჭოს შეკრებაც. ჟენევაში წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი წარმოადგენს ანგარიშებს ბოსნია ჰერცეგოვინაზე, კამბოჯაზე, ეკვადორზე, ეთიოპიაზე, მონღოლეთსა და თურქეთზე. სანქტ-პეტერბურგში დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნების მეთაურთა სამიტი იმართება. აცხადებს საქართველოს ამბებს დროის თანმიმდევრობით მიუყვები განათლების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო სემინარში. მასწავლებელთა მუდმივი პროფესიული განვითარება და კავშირი კარიერულ ზრდასთან მიიღებს მონაწილეობას. წარმომადგენლობითი სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრი ირაკლი ფათიაშვილი და ნინო ბურჯანაძე გერმანიის ელჩს შეხვდებიან. დღესვე მოგვიანებით დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი და სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრი ნონა გაფრინდაშვილი საფრანგეთის სალჩოში გამართავენ შეხვედრას და აგრეთვე კიდევ უფრო გვიან გამართება ევროსაბჭოს საქართველოს წარმომადგენლობის ოფისში მათი შეხვედრა. პოლიტიკური გარეთიანება ჩვენ თვითონის ოფისში ახალგაზრდული მოძრაობის ლიდერი ირაკლი ბარბაკაძე მართავს პრესკონფერენციას თემაზე ხელისუფლებამ კერძო რეპეტიტორების შევიწრობა დაიწყო. დღეს 11 საათზე საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომა ტარდება. პრაიმტაიმ ის პრესკლუბი ქრისტიან დემოკრატების ლიდერს გიორგი თარგამაძეს უმასპინძლებს. თბილისის საკრებულოს შენობასთან ტრანსპორტის მუშაკთა პროფკავშირის თავმჯდომარე ორგანიზაციის წევრებთან ერთად საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ვიქტორ დოლიძე თბილისის საკრებულოში მართავს პრესკონფერენციას საბიუჯეტო საკითხებზე. საქართველოს რაგბის კავშირის ოფისთან რაგბის გულშემატკივრების შეიკრებებიან და ნაკრების მხარდამჭერი აქციის ყველანი სტადიონზე ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულებით მსვლელობას მოაწყობენ. საქართველოში ბავშვთა საკითხების გაშუქებისას ეთიკური ნორმებისა და მედიის პროფესიული სტანდარტების დაცვის საკითხებზე გაეროს ბავშვთა ფონდი და მედია ფრონტლაინ მედია ფრონტლაინ კლუბი შეხვედრას გამართავს. პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი და მეზღვაურთა პროფკავშირების წარმომადგენლები მეკობრეების მიერ დატყვებული მეზღვაურების გადასარჩენად სოლიდარობის ფონდის შექმნის შესახებ განცხადებას გააკეთებენ. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო შატბერაშვილი გეგმავს დღეს პრესკონფერენციას, თემა ასე წარმოდგენილი: ტერორი გრძელდება. საქართველოს ქალთა პარტია ქვეყანას შექმნილი პოლიტიკური ვითარების შესახებ მართავს ბრიფინგს ფერის პარკში, კალათბურთის დარბაზში, საზოგადო სამოქალაქო მოძრაობა არასამთავრობო და მაპატიეთ სამოქალაქო საზოგადოება არასამთავრობო და პოლიტიკური ორგანიზაციების ფართო სპექტრთან მართავს შეხვედრას თემაზე თანხმობის დარბაზის შემადგენლობის წარდგენა და სამოქმედო გეგმები. პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში ნარკო მომხმარებელთა მიმართ არსებული საერთაშორისო პოლიტიკისა და პრაქტიკის საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გამართება, რომელსაც ვიცე-სპიკერი გიგი წერეთელი გაუძღვება. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია კომპანია ჯეოსელის სანქციების საკითხს განიხილავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას თემაზე, რომელსაც განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში სტუმართან ერთად: წამალი, წამლები და ინტერესთა შეუთავსებლობა. საქართველოს პარლამენტის ორ დარგობრივ იურიდიულ საკითხთა და ჯანდაცვის კომიტეტებში საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტშეცვლებისა და დამატებების შეტანის შესახებ კანონპროექტის პირველი მოსმენა გამართა გუშინ. კანონპროექტის მიზანია პაციენტის უფლებების დაცვა, კერძოდ ფარმაცევტული კომპანიისა და ექიმის ინტერესთა შეუთავსებლობის ისეთი ნორმების მოშლა, როგორებიცაა ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის გარიგება ფარმაცევტულ კომპანიასთან, ექიმის ანგარებითი საქმიანობა ფარმაცევტული კომპანიის სასარგებლოდ, ამავე მიზნებით პაციენტისთვის ფარმაცევტული პროდუქტის მწირი არჩევანის შეთავაზება და სხვა. კანონპროექტმა პრინციპების დონეზე დეპუტატებისა და სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენელთა მოწონება დაიმსახურა. წინ არის მუხლობრივი განხილვა, რომელიც სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გამართება, თუმცა ამის მიუხედავად გუშინ სხდომათა დარბაზში არაერთხელ ახსენეს ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონის 59 მუხლი. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ კანონის 59 მუხლის ახალი კანონპროექტის რედაქციით მაგალითად მეორე პუნქტის თანახმად ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალს უფლება აქვს იყოს ფარმაცევტული კომპანიის თანამშრომელი იმ პირობით, თუ არ დაარღვევს ამ კანონით განსაზღვრული ინტერესთა შეუთავსებლობის ნორმებს. ინტერესთა შეუთავსებლობის ნორმებს ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით. მანამდე კი აღნიშნავთ, რომ ამ დებულებაში უმრავლესობის წარმომადგენლები მხოლოდ რედაქციული შესწორების, კერძოდ სამედიცინო პერსონალის ნაცვლად ექიმის ჩაწერის აუცილებლობას ხედავენ. ოპოზიციის მხრივ დეპუტატი ჯონ ბაღათურიაკი შენიშნავს, რომ ამა თუ იმ პრაქტიკოსი ექიმის ფარმაცევტული კომპანიის თანამშრომლობა თავისთავად უკვე ინტერესთა შეუთავსებლობაა.
როცა ექიმი არის ფარმაცევტული კომპანიის თანამშრომელი, მას აქვს დაინტერესება, რომ მისი ფარმაცევტული კომპანიის პროდუქცია მეტი გაიყიდოს, რომ მეტი ხელფასი მიიღოს. და ამიტომ ჩვენ უნდა აგვზალოთ კანონით მონოპოლიები, რომელიც დღეს გვაქვს და არ შეიძლება ფარმაცევტული კომპანია ოპერირებდეს ჰოსპიტალურ სექტორში და სადაზღვო სექტორშიც. უთუ ამ დაშვებას დაუშვათ, მაშინ არის ვინმე შემოთავაზოს და სხვა კრეატივი.
პაციენტის უფლებების დამცავი ეგრეთ წოდებული სხვა კრეატივი პრაქტიკულად იმ ფარმაცევტული კომპანიის სახელით, რომელსაც დეპუტატი ჯონ დიბაღათურია გულისხმობდა შემდეგია.
თქვათ არის ფილტვების ანთება, დაისვა დიაგნოზი. ამის მერე უნდა იყოს გაიდლაინი, ანუ პროტოკოლი, ანუ სტანდარტი, რომ ფილტვების ანთებას რომელი მედიკამენტებით უნდა უმკურნალოს. როცა ეს არ არის ექიმი, რასაც უნდა იმას დანიშნოს, ზოგი ჩათვლის ამას საჭირო და სამედიცინო თვალსაზრისით, ვიღაცამ შეიძლება პირადი ინტერესის გამო დაუნიშნოს რაღაც წამლები, მაგრამ ექიმს ვერ შეედავები, თუ არ აქვს ამის გაიდლაინი.
კომპანია ავერსის გენერალური დირექტორი პაატა კურტანიძე მიიჩნევს, რომ სამედიცინო გაიდლაინი თავისთავად უკვე ყველაფერს დაალაგებს. გაიდლაინების სისტემის შექმნაზე მუშაობა დაწყებულია, აზუსტებს თავის მხრივ პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიგი წერეთელი.
მაგალითად, დღეს არსებულ კანონმდებლობაში ექიმს უფლება ეძლევა სავაჭრო ნიშნით გამოწეროს მედიკამენტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ექიმს დატოვა და მოედაო, მაშინ თუ ის ნებისმიერ ბრენდულ პრეპარატს გამოწერს. მაგრამ დღეს ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ მათ გამოწერონ გენერიული პრეპარატები, ანუ გამოწერონ ის ძირითადი ნივთიერება და შემდეგ პაციენტმა თვითონ აირჩიოს თავის ჯიბის მიხედვით, მას შეუძლია შვეიცარიული იყიდოს, ლიტვური, ამერიკული თუ.
ჩამონათვალში შედის მედიკამენტების ქართული წარმოებაც და ქართული ფარმაცევტული ფირმებიც. კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის თანახმად, ამ ფირმებთან კომერციულ გარიგებაში მყოფი ექიმები საკუთარი მატერიალური დაინტერესების სანაცვლოდ პაციენტს კონკრეტული ფარმაცევტული კომპანიის ფარმაცევტულ პროდუქტს დავაზობენ და არ ითვალისწინებენ რამდენად ხელმისაწვდომია ესა თუ ის მედიკამენტი ამა თუ იმ პაციენტისთვის. ექიმის არაკეთილ სინდისიერებაზე კონკრეტული ფაქტები უნდა მეტყველებდნენ. სხვა შემთხვევაში ზოგადი შეფასებები არამართებულია, მიიჩნევს ექიმთა ასოციაციის თავმჯდომარე გია ლობჟანიძე.
ერთადერთი შეიძლება იმაზე თქვას, თუ ექიმს აცვია თქო ხალათი და აწერია რომელიმე ფარმაცევტული კომპანიის, ეს თუ გარიგებად ითვლება, მაშინ ჩათვალეთ რომ ეგეთი არის, ან თქვა კაბინეტში თუ უკიდია საათი რომელიც აჩუქა რომელიმე ფარმაცევტული კომპანია. სხვა ამის უკვე რა გარიგება? ხო, ამას ვერ გეტყვით, ეს ცოტა სხვა საქმეა, ეს უკვე სისხლ სამართლის საქმეა, რა ხდება და რა პირადი გარიგებებია. თუმცა უნდა იცოდეთ, რომ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და ევროპულ ქვეყნებში არის მიღებული ფარმაცევტული კომპანიების მიერ ექიმების ახალისება სხვადასხვა ფორმით.
გია ლობჟანიძე საქართველოს ფარმაცევტული კომპანიების მიერ ექიმთა წახალისების უკვე ნაცად და მომავალში უფრო გასაფართოებელ ფორმად, მაგალითად სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობის მიზნით დაფინანსებას მიიჩნევს. ახლა კი უფრო დაწვრილებით ინტერესთა შეუთავსებლობის იმ ნორმების შესახებ, რომელსაც კანონპროექტი ადგენს. ექიმი არ უნდა შევიდეს კომერციულ გარიგებაში ფარმაცევტულ კომპანიასთან, რათა შემდეგ პროფესიული საქმიანობის განხორციელების დროს ფარმაცევტული კომპანიის სასარგებლოდ ანგარებით არ იმოქმედოს. ექიმი ვალდებულია პაციენტს ფარმაცევტული პროდუქტების ფართო არჩევანის სათანადო განმარტებებით შესთავაზოს. სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული პერსონალის ეთიკური პასუხისმგებლობების ნაწილს ემატება ფარმაცევტული კომპანიებისა და შესაბამისი პროდუქტების რეკლამასთან დაკავშირებული აკრძალვები.
მართლაც ეს არის ინტერესთა შეუთავსებულობა, როდესაც პაციენტის ინტერესი, მისი ჯანმრთელობის ინტერესები ეწირება კომერციულ ინტერესებს. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ნორმატივები, რომლებიც შემოტანილია, გარკვეული შეზღუდვები იქნება და ეს შეზღუდვები ალბათ იქნება დასჯადი.
საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ თოიძის განმარტებით, სამედიცინო დაწესებულებების ან და მისი პერსონალის მიერ პროფესიული მოვალეობის აღსრულებისას ინტერესთა შეუთავსებლობის ნორმების დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის, ხოლო იგივე ქმედების განმეორებითი ჩადენა 2000 ლარის ოდენობით. საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივების თანახმად ცვლილებები შედის ჯანმრთელობის დაცვისა და საექიმო საქმიანობის შესახებ კანონებში და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში.
ნონა მჭედლიშვილი იყო ეს ექიმებისა და ფარმაცევტული კომპანიების ურთიერთობაზე საუბარს განაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად. პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, განაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგრძობს სპორტზე საუბრით, თუმცა ვიდრე გიორგი ჩხეიძე შემოვიდოდა სტუდიაში, ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებს თბილისის ქუჩიდან. ერთდღიანი ვიზიტით მსოფლიო რაგბის მაღალ ჩინოსნები სტუმრობდნენ. ვიზიტის ფარგლებში ისინი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და საქართველოს რაგბის ფედერაციის ხელმძღვანელობას შეხვდნენ. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
თბილისში ვიზიტად მყოფი რაგბის საერთაშორისო საბჭოს პრეზიდენტი ბერნარ ლაპასე, რაგბის ევროპული ასოციაციის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ ბაკე და რაგბის საერთაშორისო საბჭოს განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარე მარკ იგანი პირობას დებენ, რომ ისინი მხარს დაუჭერენ საქართველოში საერთაშორისო დონის ტურნირების ჩატარებას. უფრო კონკრეტულად კი, როგორც მათ სანაკრებო სარაგბო ბაზის შევარდენის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიალზე განაცხადეს, ისინი 20 წლამდე მორაგბეთა შორის 2011 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის საქართველოში ჩატარების აქტიური მხარდამჭერნი იქნებიან. თუმცა მათი მით მანამდე საქართველოს ხელისუფლებამ სარაგბო ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა უზრუნველყოს. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობაზე პრეტენზიას 8 ქვეყანა აცხადებს, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი. ჩვენ მოხარულები ვიქნებით, თუ კი ჩემპიონატს საქართველო უმასპინძლებს, ამბობს რაგბის საერთაშორისო საბჭოს პრეზიდენტი ბერნარ ლაპასე.
ამ ტიპის აკადემიისა და ბაზების შექმნა ხელშეუწყობს საქართველოში რაგბის განვითარებას. აქვე ვიტყვი, რომ მომავალი წლის მსოფლიო ჩემპიონატი რაგბიში შესაძლებელია საქართველოს შეცკი გამართოს. მართალია, ეს საკითხი ჯერ გადაწყვეტილი არ არის, თუმცა ჩვენ უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იქცეს ჩემპიონატის საქართველოში ჩატარება რეალობად.
Ჟავარდენის სანაკრებო სარაგბო ბაზა 18 ნოემბერს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლადო ვარძილაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა სტუმრებთან ერთად გახსნეს. მსოფლიო რაგბის მაღალჩინოსნებმა საერთაშორისო სტანდარტებით აშენებულ სარაგბო ბაზას მაღალი შეფასება მისცეს. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ლადო ვარძილაშვილის განცხადებით, რაგბის სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამის მიხედვით 2012 წლამდე საქართველოში ანალოგიური ტიპის 19 ბაზა უნდა აშენდეს. თავის მხრივ, პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური დებს პირობას, რომ სახელმწიფო რაგბიში ინვესტიციების ჩადებას მომავალშიც აქტიურად გააგრძელებს.
ჩვენ გვაქვს სამთავრობო პროგრამა რაგბის განვითარების, ეს 4 წლის განმავლობაში ეს პროგრამა ვითარდება და ვითარდება. ჩვენ საკმაოდ დიდი ინვესტიციები განვახორციელებთ უკვე რაგბიში, ვაპირებთი გავაგრძელოთ. თვითონ რაგბის ფედერაციაც ძალიან მონდომებულია და ძალიან კარგად იზიდავს თანხებს და რეალურად ძალიან კარგად ართოს თავს იმ პრობლემებს, რომელიც წინ უდგება.
საერთაშორისო სარაგბო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი რაგბის განვითარება საქართველოში სწრაფი ტემპებით გაგრძელდება, საქართველოში ამ მიმართულებით უფრო მეტი ინვესტიცია ჩაიდება, რაც ქვეყანაში რაგბის წინსვლის პერსპექტივას კიდევ უფრო გაზრდის. საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გიანი ჟარაძე რაგბის მაღალჩინოსანთა პოზიტიურ რეაქციებს იმედის თვალით უყურებს და აცხადებს, რომ ქართული რაგბი უახლოეს მომავალში ლიდერი ქვეყნების ჯგუფს გამსახურებულად შეუერთდება.
პირველი რეაქციების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ძალიან მოეწონათ. ყველაფერაკობენ, რომ ეს ისეთი დონეა, რომ აქ უკვე ნებისმიერი შეკრების მოწყობა შეიძლება, ნებისმიერი დონის ტურნირის და მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს წლებში საქართველო სწრაფი ტემპით წავაი მოწინავე ქვეყნებისგან, რაზეც უყვანანი ოცნებობთ.
კიდევ ერთი სარაგბო ბაზის სინათლის მშენებლობის დასრულება წლის ბოლოს იგეგმება. ის რაგბიში ეროვნული ჩემპიონატის მატჩებს მოემსახურება. რაც შეეხება შევარდენს, ბაზა საქართველოს ყველა ასაკობრივი ნაკრებისთვის არის განკუთვნილი და როგორც რაგბის კავშირში აცხადებენ, იქ ყველანაირი პირობაა შექმნილი იმისათვის, რომ ნაკრების წევრებმა სრულფასოვანი მომზადება და შემდეგ უკვე მატჩების ჩატარება შეძლონ. აღნიშნული ბაზების მშენებლობამდე შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი ბორჯღალოსნები მომთაბარე წვრთნებსა და მატჩებს ატარებდნენ, რადგან საქართველოში არ არსებობდა სპეციალურად მათთვის განკუთვნილი ბაზები და მოედნები. მიუხედავად რთული პირობებისა, უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ნაკრები რაგბის საერთაშორისო საბჭოს აღიარებით ერთ-ერთ პროგრესირებად ნაკრებად არის აღიარებული და უკვე ზედიზედ მესამედ მოხვდა მსოფლიო ჩემპიონატზე რაგბიში. სულ რამდენიმე ხნის წინ კი რაგბის გულშემატკივარნი 19 წლამდელთან ნაკრებმა გაახარა. 30 ოქტომბერს პატარა მორაგბეებმა ბრიუსელში ფინალურ შეხვედრაში რუსეთის ნაკრები 38-ით 7 დაამარცხეს და ევროპის ჩემპიონობა მოიპოვეს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, 9 საათი და 27 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. კოსპორტზე საუბრით, ახლა უკვე გიორგი ჩხეიძესთან ერთად. დიდი მშვიდობის, გიორგი.
დიდი მშვიდობის, დიდი მადლობა ნინოს დახმარებისთვის და სპორტის ასეთი კარგი ამის მოწოდებისთვის, მაგრამ ერთ რამეს დავამატებ. ხვალ 14 საათზე ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე საქართველოს ეროვნული ნაკრები კანადის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ეს ძალიან პრინციპული შეხვედრა ორივე ნაკრებისთვის. მათ აქამდე მხოლოდ ერთხელ უთამაშიათ, ეს 2009 წელს ჩერჩილის თასზე მოხდა. მაშინ კანადელებმა 42-10 მოგვიგეს და სარეიტინგო ქულების მიხედვით ისინი მათ ჩვენ გაგვასწრეს. ახლა მე-14 პოზიციაზე იმყოფებიან საერთაშორისო რაგბის საერთაშორისო რეიტინგის მიხედვით, ჩვენ კი მე-17 ადგილზე გადავინაცვლეთ და ალბათ უკვე ხვდებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შეხვედრაში გამარჯვება. ერთ-ერთი რაც შეიძლება კიდევ თქვა, რომ აყურებელს უნდა მოუწოდოთ ყველა ერთად მივიდეთ და 50,000 მაყურებლის მხარდაჭერა, მაგრამ ჩვენი გუნდისთვის ძალიან კარგი უნდა იყოს. ახლა კიდე უნდა გავაგრძელო ის თემა, რაც ფეხბურთზე, არ ვიცი, მე პირადად ძალიან აღფრთოვანებული ვარ იმ შედეგით და ცოტა არ მჯერა კიდეც, რაც საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა გააკეთა სლოვენიაში. სლოვენია არის მსოფლიო რეიტინგში მე-15 ადგილზე. რამდენიმე თვის წინ თამაშობდა მსოფლიო ჩემპიონატზე და საქართველოს ძალიან შესუსტებულმა ნაკრებმა, შესუსტებულმა იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატიდან იყო 12 ფეხბურთელი, თორე თამაში ამასვე ნამდვილად ვერ იტოდი. დაამარცხა სლოვენიის ნაკრები და პატარა ესეთი ინფორმაცია მინდა მივაწოდო ჩვენს მსმენელს. საქართველოს ერთადერთი ნაკრებია, რომელსაც 2010 წელს თამაში არ წაუგია ხორვატებთან ერთად. ჩვენ ერთადერთი გუნდი ვართ. 4 გოლი, ანუ ყველაზე ცოტა გოლი გაუშვა ევროპული ნაკრებებიდან და ერთადერთი გუნდი ევროპაში, რომელსაც პირველ ტაიმში საერთოდ გოლი არ გაუშვა. Ну, როგორ გინდა არ იყო ახტოვანებული ესეთ შედეგით, როცა წინა წელს 10 თამაშიდან 2 ფრე და 8 წაგება ქონდა და 22 გაშვებული გოლი და 8 გატანილი, ამ შემთხვევაში კი 7 გავიტანეთ და 4 გაუშვით. Ну, არ ვიცი, შედეგი ძალიან კარგია, სამუშაო კიდე ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა, მაგრამ სწორ გზაზე დგას ქართული ფეხბურთი და ეს ალბათ ქართული სპორტის და ფეხბურთის მოყვარულებისთვის ძალიან ძალიან სასიხარულო ამბავი. და კიდევ ბოლო ინფორმაციასაც გეტყვით, თბილისის სპორტის სასახლეში გრძელდება ძიუდოს საქართველოს ჩემპიონატი, გუშინ დაიწყო და 66-73 კილოგრამ კატეგორიებში უკვე ჩემპიონებს გამოვლინდნენ. 60 კილოგრამში დავით ასუმბანი გახდა ჩემპიონი, 66 კილოგრამში შალვა ქარდავამ გიორგი კახელიშვილი საჯობა და უბრალოდ შაშიაშვილი საჯობა გიორგი კახელიშვილმა და 73 კილოგრამში ერთმანეთს თენგიზ პაპოშვილი და ზურაბ ნოზაძე დაუპირისპირდნენ და აქ პაპოშვილმა გაიმარჯვა. დღეს გამართება კიდე 91-80 და აბსოლუტურ წონ კატეგორიებში შეხვედრები, მე მგონი ძალიან საინტერესო, მაყურებელი ახაც ბევრი იყო, ძალიან ისეთი დაძაბული შეხვედრები იყო და თუ საინტერესებს შეუძლია მიგზანდეს.
დიდი მადლობა, ესეთი კარგი ამბები გვითხრა დღეს გიორგი ჩხეიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:30 წუთი ახლა ახალი ამბების. მოკლე გამოშვების დროა ნიკო ნერგაძეა სტუდიაში, შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შაბათს ლისაბონში შეხვდება ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, თეთრი სახლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის რობერტ გიბსის ცნობით. სააკაშვილის გარდა ნატო სამიტის კულუარებში ობამა მოლაპარაკებას გამართავს ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაისთანაც. ნატოს ორდღიანი სამიტი პორტუგალიის დედაქალაქში დღეს იხსნება. ბარაკ ობამამ სახელმწიფო უსაფრთხოების იმპერატივად მიიჩნია შეიარაღების შესახებ რუსეთთან გაფორმებული ხელშეკრულების რატიფიკაცია. შეფასება მან გუშინ ვაშინგტონში გამოთქვა. ის შეხვდა უმაღლესი რანგის მრჩევლებსა და რუსეთთან ხელშეკრულების რატიფიკაციის გავლენიან მომხრეებს. შვედეთის სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურორების მოთხოვნა დაკავებულ იქნას ვიკილექსის დამაარსებელი ჟულიან ასანჟი, რომელსაც დაკითხავენ გაუპატიურებასა და სექსუალური მოტივით ძალადობაში ეჭვმიტანის საფუძველზე. ექვსმა ქვეყანამ უარითქვა დაესწროს მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის გადაცემის ცერემონიას. ეს პრემია წელს ჩინელ დისიდენტს პატიმრობაში მყოფ ლიუ სიაობოს მიენიჭა. ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის განცხადებით ეს ქვეყნები არიან რუსეთი, ყაზახეთი, კუბა, მაროკო, ერაყი და ჩინეთი. ასევე 16 ქვეყანას ჯერ არ უპასუხია ნობელის კომიტეტის მოსაწვევებზე. ჩინეთს დაწყებული აქვს კამპანია, რომლის მიზანიც არის რაც შეიძლება ნაკლები იყოს ნობელის პრემიის დაჯილდოების ცერემონიაში მონაწილეთა რიცხვი. თბილისის საკრებულომ დედაქალაქის მთავრობის მიერ შეთავაზებული 2011 წლის თბილისის ბიუჯეტის პროექტი დაამტკიცა. პროექტს 38-მა წევრმა დაუჭირა მხარი, საკრებულოს 38-მა წევრმა წინააღმდეგი 7 იყო. შეწყალების კომისიამ 59 მსჯავრდებული შეწყალების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ განაცხადა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე. მან განმარტა, რომ მათ შორის არის 2 არასრულწლოვანი და 7 ქალი. თევდორაძე აღნიშნა, რომ განხილული 236 საქმედან კომისიამ 1/4-ს დაუჭირა მხარი. ამნისტია გამოცხადა იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც 1 აგვისტომდე დაჯარიმდნენ მუნიციპალური ტრანსპორტით უბილეთოდ მგზავრობისთვის.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:12 წუთია. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე. დილამშვიდობის ბატონო ოთარ.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით იმ საკითხის შესახებ, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ. საქმე ეხება პაციენტის უფლებების დაცვის მიზნით ფარმაცევტულ კომპანიებსა და ექიმებს შორის ურთიერთობის შემდგომ დარეგულირებაზე. იყო გუშინ საკომიტეტო მოსმენა ერთობლივი და ახლა გვინდა თქვენგან მოვისმინოთ დეტალები, თუ რატომ მაინც და მაინც ამ საკითხის შემდგომი დარეგულირება გადაწყდა ახლა. თავრობის ინიციატივა როგორც ცნობილია.
მადლობთ მოწვევისათვის. ინიციატივა ეკუთვნის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს და შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ საქართველოში, როდესაც რეკლამის საკითხები წინ წამოიწია, ვინაიდან ეს არის ბიზნესისა და ვაჭრობის მომძლავრებელი ერთ-ერთი ელემენტი, თითქოს უჩვეულო ძღერს, რატომ ამ ზამანს მედიკამენტებთან და პაციენტის და ექიმის და ფარმაკოლოგიური ფირმების ურთიერთობა, სადაც ბიზნესის შემოსვლა ბუნებრივი მოვლენაა სოფლიოში, საქართველოში მათ შორის, და რატომ მაინც და მაინც აი ამ წერტილში, როდესაც ლაპარაკია მედიკამენტების თქვა რაოდენობის, არ მინდა თქვა ბჭყალებში, მაგრამ მაინც ვიტყვი გასაღებაზე, რატომ დადგა აქ საკითხი. პირველში მოდით თქვა ვიხსენოთ, რას ნიშნავს ექიმის ფიცი, რა არის ექიმის მორალური ვალდებულება, როგორ ნასრულებს ის ამას. ექიმს ძირითადად მოეთხოვება, ლათინურად ვიტყვი, ნონოცერე არ ავნო. და აი აქ როდესაც ექიმი მოქმედებს არა პაციენტის ინტერესებიდან, არამედ სხვის ინტერესების დაკმაყოფილებიდან, ასეთ შემთხვევაში ას პრინციპი ხშირად ირღვევა. გაიხსენო ჩვენ პერიოდი 10-15 წლის წინ, როდესაც საქართველოში ბუმი იყო ეგრეთ წოდებული ბადებისა, ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებისა, როგორი პირამიდები დგებოდა. ეს იყო ექიმი, ეს იყო ზოგჯერ გაურკვეველ წარმომავლობის ადამიანი, პაციენტთა მთელი არმია, რომელიც ამ ფარმაკოლოგიურ ბიზნესში აბამდა მეზობლებს, ნაცნობებს, ურჩევდა სხვადასხვა მედიკამენტებს, სხვადასხვა ბონუსების სქემები იყო შემოტანილი. კაი არა ამ პერიოდმა, თუმცა ახლა მისი ნარჩენებიც არის, მაგრამ დაგვრჩა ერთი საკუთ გავრცელებული პოსტსაბჭოურ სივრცეში მოვლენა. ეს არის, როდესაც ექიმი პაციენტს იყენებს მედიკამენტების, თქვათ, ისე ვიტყვი, გასასაღებლად და ამით თვითონ ღებულობს რაღაცა ბონუსებს. ეს მარტივად ხდება. ექიმი უნება პაციენტს, რომ აი ამ ადამიანს აფთიაქში ანაძლებს პირდაპირ ბლანკზე დაწერილ მისამართს, მიხვალ ამ ადამიანს აფთიაქში, იყიდი ამ ადამიანს წამას. და ზოგჯერ წამლების რაოდენობა აჭარბებს დაავადების აუცილებელ მედიკამენტების რაოდენობას. ასეთ შემთხვევაში პაციენტი ღებულობს ერთი პოლიფარმაციას, ზოგჯერ მედიკამენტი გაუმართლებლად დანიშნულია და მესამე საქმე აქვს ეგრეთ წოდებულ ატკატებს, ეს ხშირად გვისმის ბოლოს საქართველოში. ანუ ექიმი ამ თანხიდან უკან ღებულობს გარკვეულ მოგებას. აი ესეთ მოვლენას თუ გვაქვს საქმე.
ნოთარ, ეს რამდენად გავრცელებული და მასშტაბურია, რა გზით მოხდა შესწავლა ამის? გასაგები ამის მოწმე შეიძლება ბევრი გამხდარვართ, მაგრამ მაინტერესებს უფრო.
გასაგები მე არ მსმენი რომ ამის თქვა ესეთი მასაბური შესწავლა მოხდარიყო, მაგრამ აქ არ აქვს მნიშვნელობა ეს მოხდა ერთხელ, ორჯერ თუ 10 ჯერ. თავარია ერთი შეცდომა ექიმისა, ზოგიერთ სიცოცხლის ფასად უჯდება პაციენტს. და ასეთი შეცდომა ერთი ორი რასაკურველეს არ ქვნის ამის, მაგრამ როდესაც ჩვენს მასიურად გვესმის, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო იძენს ამ ხრივ საკმაოდ არასასიამოვნო ქვეყნის ელპერს.
ერთი მხრივ თქვენ ბზანებთ, რომ არ უნდა ავნოს ექიმმა, მაგრამ ყოველთვის ბრენდის სახელის ჩაწერა რეცეპტში და არა ნივთიერების, რომელიც პაციენტს შეიძლება სჭირდებოდეს სამკურნალოდ, არ ნიშნავს ვნებას. ესე აბსოლუტური, როგორ მოხდება ამის გარჩევა? თუ უბრალოდ აიკრძალება ბრენდის ჩაწერა?
არა, ამაზე არ არის საუბარი. ამაზე არ არის საუბარი. სამინისტროს ინიციატივა ნიშნავს იმას, რომ ასეთი ურთიერთობები არ დაიშვება, ისინი დასაზრახისია და თუ გამოვლენილ იქნა, რომ ექიმმა მის სასარგებლოდ, ამ ფირმის სასარგებლოდ იყენებს პაციენტს, ასეთ შემთხვევაში ამოქმედება საჯარიმო სანქციები. ანუ თუ გამოვლინდა, რომ ერთი და იგივე ექიმი, ერთი და იგივე აფთიაქში, ერთი და იგივე აფთიაქართან წერს წამლების გარკვეულ რაოდენობას, ან ამის შესახებ პაციენტმა თქვა, რომ არ ხომ დაიჩილოს ხანდახან პაციენტი, რომ ვიღავ ექიმთან და მაშინდამაინც ამას ვირჩევს, ასეთ შემთხვევაში ამოქმედება სანქციები. თორე ის, რაც შეეხება მედიკამენტის გამოწერას, ეს იქნება ბრენდი, იქნება თუ გენერიკი იქნება, ამაზე საუბარი ჩვენ დღეს არა გვაქვს.
ანუ ეს ყველაფერი დამყარებული ამის გამოვლენა პაციენტის აქტიურობაზე, სიფხიზლეზე, თუ რა?
პაციენტის აქტიურობაზეა გამოვლენილი და გარდა ამისა ეს იქნება, ну, არიმალება, თქვენიც კარგად. რომელსაც ამის დადასტურება შესაძლებელია თუ არა შესაძლებელია, არ იყოს ამის დადასტურება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჭკვიანი მენეჯერი ასეთ შემთხვევაში იმოქმედებს შემდეგნაირად. იგი მიმართავს რეცეპტების სისტემას, რომ რეცეპტზე იყოს დაფიქსირებული და ამავე დროს რეცეპტად მიღებული მაქვს მე სახელმწიფოს მიერ დამტკიცებული რეცეპტის ბლანკი, მიმართავს რეცეპტების სისტემას, რომ თავიდან აიცილოს ყველგვარი გაუგებრობა ამ მიმართებით. ეს ერთი. მეორე, ჭკვიანი ექიმი რეცეპტზე შეეცდება გამოსწოროს სწორედ გენერიკული სახელწოდება და მიუთითოს, რომ ამ სახელწოდების, ასე ამ გენერიკის სინონიმები, ანუ გასაყიდი წამლების, ესა და ეს სახეები იმყოფები არის ბაზარზე. ეს ერთი სხვი. მეორე სხვი, აფთიაქი ვალდებული იქნება, როდესაც მასთან მივა პაციენტი, მასაც აუხსნას, რომ ამ გვარი მედიკამენტის ქვეშ, უფრო სწორად, ამ გვარი მედიკამენტის სხვადასხვა სავაჭრო სახელწოდებებიც არის გამოშვებული. ისმება კითხვა მას პაციენტმა რა ქნას, ხომ დაიბნევა ამდენ სახელებში, ამდენ ფასებში? არავინ არ უგძალავს ექიმს, აუხსნას მას, რომ მედიკამენტი, ვთქვათ, გარკვეული ფარმაცევტული ფირმის მედიკამენტი უფრო ცნობილია, უფრო გავრცელებულია და შესაძლებელია უფრო ძვირადღირდეს. მან ასევე უნდა უთხოს, რომ მსგავსი თვისებები გააჩნიოს სხვადასხვა სახელების მედიკამენტს, რომელიც შესაძლებელია ნაკლებ ცნობილი ფირმის არის, უფრო ახლო ქვეყნიდან არის შემოტანილი და უფრო იაფი ღირდეს. მე არ მგონია რომ ამ კანონის შემოღებამ რაიმე არეულობა შექმნას ქვეყანაში, ამდე თუნდაც ის რასაც თქვენ გულისხმობთ, რომ დაიწყება ჰექიმების დევნა და პაციენტების გადაბირება, ასეთი რამ ნამდვილად არ მოხდება. უბრალოდ ეს ხელს შეუწყობს, რომ რეცეპტების სისტემა, რომელზეც იყო საუბარი ცოტა ხნის წინ და გარკვეული რეზისტენტობა შეხვდა საზოგადოებიდან, თანდათანობით ბუნებრივად მოიკიდებს ფეხს.
Смел შევახსენებ რომ 15000-ზე შეუძლია გამოგზავნოს ნებისმიერ ადამიანს მოკიდეს პირ შეტყობინება ან შეკითხვით ან კომენტარით რომელსაც ჩვენ გაგაცნობთ და მარ პირამს თქვა
და დარეკოს ნომერზე 988-327 მგონი არის პირველი მსმენელი. დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეკითხვა მაქვს შეიძლება ბატონიო თარისთან.
ძანეთ.
აი რატო არის ექიმი დაინტერესებული თუ ეს კომერციული ის არ არის ჩადებული? იცით რატო არის ბატონო თარო ექიმებს სადაზღო კომპანიები მინიმალურ ხელფას უხდიან? კერძოდ სპეციალისტებს, ქირურგებს, კარდიოლოგია, ონკოლოგია ხელფასი არის წეში 3-5 ლარი, 10 ლარი ექიმი იძულებული ალბათ. ჩემი აზრით რომ გამოწეროს და გარიგებაში შევიდეს ფარმაცევტულ კომპანიასთან და აი ძალიან ვთქვით ამის რეგულირებას მოხდეს რომ კერძოდ სენაკში ვესტი სადაცხო კომპანია რო არის მინიმუმს უხდის სპეციალისტებს და იძულებული ალბათ სპეციალისტი გადადგას ესტაბი. მადლობ.
მადლობ ზარისთვის 988-327-ა ტელეფონის ნომერი ოთართოიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი გისმენ ბატონო.
გასაგებია ეს კითხვა. მოდით გავიხსენოთ პერიოდი, როდესაც ექიმებს ყველას თანაბარი ანაზღაურება ჰქონდათ, მაგრამ ნუ რამე თქვის იმას, რომ იმ პერიოდში ექიმი არ იღებდა ჰონორარს პაციენტისათვის. და ამას ვამართლებდით იმისათვის, რომ ხელფასი საბჭოთა ექიმს აქვს ძალიან დაბალი. უცხოელ ექიმებს ძალიან მაღალი ხელფასი აქვს და ვედრებოდით ჩვენ უცხოელ ექიმებს. შემდგომ პერიოდში გეთანხმებით ექიმის ხელფასი არ იმსახურებს იმას რაც არის ნამდვილად, მას მეტი ხელფასი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ შეგახსენებთ იმასაც, რომ არის ექიმთა საკმაოდ დიდი არმია, რომელიც ამ პირობებშიც კი ხელებში არ უყურებს პაციენტს. მე ვიცნობ ათეულობით, ასეულობით ასეთ ადამიანს, რომელიც ჩვეულებრივად ჩვენ ქართველ მოქალაქეების გვერდით ცხოვრობს იგივე პირობებში, არის ექიმი, მაგრამ ასეთ საქმიანობაში შემჩნეული არ ყოფილა. მე მხედველობაში მაქვს პაციენტისგან უშუალოდ პირდაპირ ფულის აღება და მით უმეტეს, თუ ჩვენ პაციენტს მეუბნებით უბრალოდ გაურიგდებით ფირმას, რომ იცი რა, შენ მე გაგისაღებ 10 მედიკამენტს და აქედან ერთის ფოლი გადამიხადე, ნუ ეს გაჭირებული ცხოვრებიდან ალბათ არ არის, ვინაიდან იმ ერთ მედიკამენტში აღებული თანხა ეს შეიძლება თვეში შეადგენდეს რამოდენიმე თქვა 10 ლარს. ეს არ აშენებს ექიმს. დამიჯერეთ, რომ ამის გარეშეც უფრო ხალასად და უფრო მშვიდად შეიძლება უნდა იყოს ექიმი, ვინაიდან ის ერთი მედიკამენტი ან ზედმეტად არის დანიშნული, ან წარმოადგენს მისი ასე ვთქვათ არა საექიმო პრაქტიკიდან, არამედ ბიზნესიდან ჭყალებში ვიტყოდი შემოვლურ თანხას. ეს მას ნამდვილად არ წაადგება. დამიჯერეთ და იმასაც ვეტყვი, რომ ასეთ ექიმების რაოდენობა არ არის ბევრი, ნუ მეტყვით იმას, რომ არა აქვს ამის შესაძლებლობა ექიმს, ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა, ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა ექიმს, რომ დააძალოს პაციენტთან გარკვეული თანხის გადახდა და ნამდვილად აქვს შესაძლებლობა მას გამოუწეროს მედიკამენტების ის რიგი, რომელსაც მე ხშირად ხდება ხედავ და ვერ გამიგია რა საჭირო ამდენი მედიკამენტი იმ დაავადებისათვის, რომელიც შეიძლება მონოთერაპიულად ან ერთი მედიკამენტით იქნეს განკურნებული ან ნაშველები. ეხლა რა შეხება ხელფასებს? ეს ამაზე იყო გუშინ საუბარი. სადაზღვო კომპანიები ჩვეულებრივ თანხას უხდიან ექიმს არა ერთი პაციენტის გასიჯვაში, არამედ ისინი დაწესებულებას თანხას უხდიან იმ პაციენტების რაოდენობაზე მთლიანად, რაც არის იმ რეგიონში. ვთქვათ 1000 პაციენტი, ასეთ შემთხვევაში 1000-ვე პაციენტზე იხდება თანხა დაწესებულებისათვის, ხოლო და არა ერთი ვიზიტისათვის. ერთი ვიზიტისათვის რომ იხდებოდეს თანხა, დამიჯერეთ, რომ მაშინ ეს უფრო სამართლიანი იქნებოდა, ვიდრე მთელი პულისათვის და პაციენტებისა, ვინაიდან თქვა 1000 პაციენტიდან ერთითვის გამავლობაში შესაძლებელია ექიმს მიეკითხოს ერთმა ან ორმა, თუმცა თანხას ისინი ღებულობენ დაწესებულება მომყიდველობაში.
სმენელი არის კლავ ხაზზე, დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ. ბრძანეთ.
ალე გამარჯობა.
გამარჯობა.
ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. ეს გასაგებია, რომ ექიმები ჩაბულები არიან რაღაც გარიგებებში, ამას და ობიექტური მიზეზები და ფილოსოფიაში ხდება ესეთი რაღაცები, მაგრამ ეხლა ჩვენ რეალურად ამ კავდელობით მე მგონი გადავდივართ აფთიაქარების ხელში, რომლებიც დაგვიწყვეტენ რა დაბლებით ვიმკურნალოთ. ნუ უბრალოდ ადამიანი, რომელიც არ ერქვა უბრალოდ ამ გენერიკში და სხვადასხვა წარმოებლებში. დღეს რომ მიდიხარ აფთიაქში უკვე ამ ადგილობრივი წარმოების სამლებს გაძალებენ და შემდეგ უკვე რომ მიხვალ PSP-ს აფთიაქში ან ავეს აფთიაქში ჯენერიკის სახელი წარმოსადგენია ალბათ ადვილად რა შემოგთავაზებენ იქაური აფთიაქები და აინტერესებაში რა იქნება მათ
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
მადლობა
კითხვისთვის. მშვენივანი
კითხვა, ვინაიდან ეს გულისხმობს, რომ როგორ უნდა ერთ-ერთოს აი ამ სამკუთხედა ექიმი, პაციენტი და აფთიაქი. კანონში როგორც აფთიაქს, ფარმაცევტს, ექიმს ეძება თანაბარი პასუხისგებლობა ასეთი საკითხის ასეთ სიტუაციაში. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ამ სამკუთხედში მოძრაობს რეცეპტის ბლანკი. რეცეპტის ბლანკი, სადაც დატანილია მედიკამენტის თქვა გენერიკული სახელწოდება, არწერი არსად რა შეიძლება დატანილი იქნეს თქვა ასევე საწარმოო სახელწოდება, შესაძლებელია ეს ამას ჩვენ დღეს არ გძალავთ, შეიძლება დატანილი იქნეს სახელწოდებაც, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ვთქვი, რომ ჭკვიანი ექიმი და ჭკვიანი აფთიაქარი უკვე მოითხოვენ რეცეპტის ბლანკს. რეცეპტის ბლანკის მოთხოვნა იმას ნიშნავს, რომ მან უბრალოდ ნებისმიერი ვიზიტისას უნდა გამოართვას, უნდა მისცეს პაციენტს ხალდი, რომელზეც რეცეპტურული ფორმით გამოწერილია ესეთვის მედიკამენტი. ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ აფთიაქარმა მაინც და მაინც რეცეპტით უნდა გასცეს წამალი, მაგრამ თუ წარუდგინა პაციენტმა აფთიაქარს რეცეპტი, უთხრა აი აქ რაც წერია ის მომენტი და მე ჩაიდო ისე უკან ჯიბეში და მეორე მოსულაზე კიდე აჩვენა, ეს ჩვეულებრივი ნორმალური მექანიზმია, რომელიც დღეს უნდა მოქმედებდეს, ჩვენ ასე ვფიქრობთ. ეს არ შეიქმნის იმ აჟიოტაჟს, რომელიც იყო ცოტა ხნის წინ, რომ ყველა მისვლაზე აფთიაქში ახალი რეცეპტია საჭირო, ჩვენ ეს არ გვითხოვს. ასე რომ თუ რეცეპტი იქნა და გარდა ამისა თუ იქნა ეგრეთ წოდებული გაიდლაინები, რომელიც ასევე წერია ამ კანონში, რომ გაიდლაინებით უნდა მოწესრიგდეს ურთიერთობა, ესე იგი ექიმმა უნდა იცოდეს ამ შემთხვევაში რომელი მედიკამენტი გამოწეროს, არა ემპირიულად, არა ინსტიტუტში ნასწავლით, არა ცხოვრებისეული გამოცდილებით, არამედ ფაქტზე დამყარებული მსოფლიო გამოცდილებით აღიარებული მედიკამენტი. მან უნდა გამოწეროს ის, რაც უწერია მათ გაიდლაინში. ასეთ შემთხვევაში ყველა გაუგებრობა თავიდან იქნება აცილებული, აფთიაქარს ექნება ნაკლები თავის სატეხი. მან მხოლოდ შეიძლება ურჩიოს პაციენტს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მასთან არ არის ასეთი მედიკამენტი, უთხრას, რომ აი მსგავსი გვაქვს ეს, ღირს ეს, თუ არ გაწყობთ შესაძლებელია სხვა აფთიაქს მიმართოთ.
მანდანთან არის სმენელი კიდე. არა, 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მოთართოიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მანდანთან გაიდლაინებს რაც ახება, ყველა შემთხვევას მოიცავს? ხომ მე არა პროფესიონალი ვარ და ამიტომ გეკითხა.
ხო, იცით, ასეა. სანამ გაიდლაინების სისტემა შემოდიოდა, იყვნენ კარგი ექიმები, ეს ის ექიმები იყო, ვინც ცოტა მეტი იცოდა, უფრო ვთქვათ, საექიმო ჩვევები ჰქონდა.
მკითხულობდა
სიახლეებს, რომლებიც საკმაოდ მწირი იყო. მაგრამ სადაზღვო სისტემის შემოსვლასთან ერთად აღმოჩნდა, რომ ექიმების ცოდნა ერთმანეთისგან განსხვავდება, ერთს მიაჩნია, რომ ასე უნდა უკურნალოს დაავადებას, მეორეს მიაჩნია, რომ ისე უნდა უკურნალოს დაავადებას. ასეთ შემთხვევაში თუ იყო რეკლამაცია ან შეფასება ექიმების საქმიანობის, არ იყო საჯული. ესე იგი, სადაზღვაო კომპანია ვერ განსაზღვრავდა იმას, რომელი მიდგომა იყოს სწორი, თქვა ექიმს მოვიდა უბედური შემთხვევა, ან თვითონ დაზიანდა, რითი იხმძღვანელოს კოდექსი, როგორ უნდა უკურნალოთ პაციენტს. აი ეს კოდექსი არის სწორედ გაიდლაინი, სადაც წერია ექიმმა ზოგადად აღებულ სიტუაციაში როგორ უნდა იმოქმედოს ამა თუ იმ დაავადების მართვის შემთხვევაში. პირველად იწყება ჩვეულებრივ, ეს რომ პაციენტს უნდა თქვა შესთავაზოს დაჯდომა, მე უნდა გასინჯოს, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება და სხვადასხვა სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში რაზე უნდა იფიქროს. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, გზის კვლევი მაჩვენებელი ექიმის ქცევისა. და თუ ექიმს მოუვა შეცდომა, მაშინ მას სადაზღვაო მოსთხოვს, რომ აი თქვენ, აი ეს გაიდლაინი ამ და ამ ადგილას დაარღვიეთ, არასწორად მოიქეცეთ.
იქ თითოეულ დაავადებაზე წერია,
მაგრამ თითოეულ დაავადებაზე, ეს გაიდლაინი უნდა იყოს თითოეულ დაავადებაზე. ეს არის კიდევ ერთხელ ამბობ, არის კოდექსი. ეს კოდექსი საჭიროებს ყოველ წლიურ განახლებას, ვინაიდან მედიცინერთ ადგილზე არ დგას, არის ახალი სიმპტომები, არის დაავადებათა თქვა მართვაში გარკვეული სიახლეები და სწორედ ამ სიახლეებს, როგორც მედიკამენტური, ისე სიმპტომურ დონეზე თვალყურს უნდა ადევნებდეს ექიმთან საზოგადოება და უკანასკნელი მიღწევები უნდა შეჰქონდეს გაიდლაინში, როგორც სიახლე. ანუ გაიდლაინი არის განახლებადი ინსტრუქცია. ჩვეულებრივი პრაქტიკოსი ექიმი ამ გაიდლაინს უნდა კარგად იცნობდეს, ვინაიდან მისი დარღვევის შემთხვევაში მას შეიძლება მოეთხოვოს
პასუხი. ამავე გაიდლაინში უნდა ეწეროს რა მედიკამენტი უნდა გამოწეროს ექიმმა.
წერია?
არა, წერია. წერია, გაიდლაინში წერია, რომ თქვა პირველი რიგის მედიკამენტი, თქვა ფილტვების ანთებისას არის ესა და ეს მედიკამენტი. თუ ის არ შველის და ვადებია გაწერილი, თქვა 2-3 დღის მერე, თუ არის ეს სიმპტომები, ან ახალი სიმპტომები გაჩნდა, მაშინ უმჯობესია მედიკამენტი შეიცვალოს ასეთი მედიკამენტით. ასე რომ ექიმს აქვს საშუალება პირდაპირ გაიდლაინში მითითებული მედიკამენტის გადმოწერისა რეცეპტზე და მიცეს უნდა პაციენტს. ორი რამე ეძლევა პაციენტს, მინდა ვთქვა, ეს არის რეცეპტის ბლანკი და დანიშნულება. დანიშნულება ეს არის, როგორ უნდა მიიღოს მედიკამენტი. რეცეპტი ეს არის აფთიაქისთვის მიმართვა, რა უნდა გასცეს, როგორი სახით უნდა გასცეს მედიკამენტი. ასე რომ, ხო, მინდა ვთქვა, რომ კანონი ამ შემთხვევაში უკვე გრძალავს, რომ რეცეპტი ან დანიშნულების ფურცელზე იყოს რომელიმე სამედიცინო ფირმის განმასხვავებელი ნიშანი. ხვდებით, რასაც ვამბობ. ეს ბლანკები ორივე უნდა დამტკიცებულიყო ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ და უნდა იყოს მასზე დატანილი ან დაწესებულების შტამპი ან შესაძლებელია ლოგო და ექიმის გვარი და სახელი. ეს ორი დოკუმენტი თუ სწორ მიმოქცევაში შემოა, ჩვენ თავიდან ავირიდებთ, თქვა, შეზღუდვებს, უფრო სწორედ რეკომენდაციებს, უფრო ვიდრე შეზღუდვებს, რაც ახალ კანონპროექტში არის შემოტანილი.
მოდარ თავიძია, ჩვენი სტუმარი მსმენელი არის ხაზ და დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ. დილამშვიდობის, გამარჯობა.
თუობის გამარჯობაში სლობის გამავლობაში ვღებულობ ერთი და იგივე პრეპარატებს. მინდა რომ შევამოწმო რამდენად ხარისხიანია ეს პრეპარატები და ხომ არ არის ფალსიფიცირებული, რაც შეიძლება მის გაკეთება.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
ჩვენ შეგიძლიათ მიმართოთ ჯანდაცვის სამინისტროს წამლის სააგენტოს, რომელსაც გამოყოფილი აქვს ამ შემოწმებისათვის გარკვეული თანხა. მას ევალება წლის განმავლობაში ისედაც თავისი, ვთქვათ, გარკვეული რისკების შეფასების საფუძველზე შეამოწმოს მედიკამენტების ბაზარზე ყოფი მედიკამენტები. თქვენ იქ რომ მიმართავთ, მათ უნდა გამოგართონ მედიკამენტი და შეამოწმონ. გააჩნია რას შეამოწმონ. პირველ რიგში შეამოწმონ ისინი სერიულ ნომერს, შეამოწმონ წარმოებელს და თუ შესაძლებელია შემოწმდება მისი შემადგენლობა, ანუ აქტიური ნივთიერების რაოდენობა, აკმაყოფილებს თუ არა იმ სტანდარტს, რა სტანდარტითაც არის ის დარეგისტრირებული ქვეყანაში.
ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია მის გაკეთება? სააგენტოს შეუძლია რომ ამას გაწვდეს? ალბათ რაღაც
მედიკამენტებზე, გარკვეულ მედიკამენტებზე რას
გულისხმობთ?
არა, აქვს თავისი მზა შესაძლებელი რეაქტივები. მე არ მგონია ხომ თელ მოსახლეობა დაიძრას და დაიწყოს მედიკამენტის შემოწმება, მაგრამ გარკვეული თანხები გამოყოფილია ამისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტში.
მანდანთარ ფარმაცევტული კომპანიები, რომლებიც საქართველოში არიან წარმოდგენილი, იქნება ადგილობრივი თუ უცხოური, მათ საქმიანობის ძირითადი ნაწილი ეს არის ექიმებთან მუშაობა, ვიზიტები ექიმებთან, მათთვის წამლების გაცნობა, იგივე სარეკლამო რაღაც მასალის დატოვება და ასე შემდეგ. მათ შორის თუ არ ცდები წამლების ნიმუშებისაც რიგ შემთხვევებში. ამ ურთიერთობაში თუ არის, თუ იქნება რაიმე დამატებითი რეგულაცია ან ცვლილება?
რეგულაცია არაფერი არ იქნება, ჩვენ უბრალოდ მივესალმებით ასეთ საქმიანობას, ეს არის ნორმალური საქმიანობა, როდესაც ბიზნესი ზრუნავს მედიცინის განვითარებაზე. ექიმების ჩაბმა, თქვა, რაც სხვადასხვა ფარმაკოლოგიური ხასიათის კვლევაში, ეპიდემიოლოგიური ხასიათის კვლევაში და ამისათვის ხელფასის გადახდა, ეს არ არის პაციენტის გამოყენება ფარული მიღების მიზნით. ასე რომ ექიმების დაფინანსება კონფერენციებზე, კონფერენციების დაფინანსება ექიმებისათვის, ეპიდემიოლოგიური გასინჯვები, სარეკლამო მასალის მიწოდება,
კვლევებში
ჩართვა და სხვადასხვა შესაძლებელია დაწესებულების დაჯილდოება, ეს ნამდვილად ჩვენ არ ვეხებით ამ სფეროს ფარმაკოლოგიური და ბიზნესისა და საექიმო საზოგადოების. პირიქით მივესალმები.
რაც ეხება სარეკლამო მასალის გამოფენას ექიმის კაბინეტში, ამას თუ ეხება რეგულაცია?
არა, ამას არ ეხება. სარეკლამო მასალის გამოფენა, ჩვენ ტელევიზორში ვხედავთ ყოველდღიურად, თქვა, თუ მედიკამენტის რეკლამას, ჩვენ ამას არ ვეხებით. აქ არაფერი, მე პირადად არ მიმაჩნია, რომ ეს ცუდია რაიმე, იმიტომ რომ მე ეს მინახავს.
შეიძლება პაციენტზე რაღაც ეწოლის ფორმატ ჩაითვალოს, რომელიც ექიმის კაბინეტში ამისონ, ამიტომ გეკითხებ.
ისეთ რა, ხო, მეზამეც ერთი მედიკამენტი, რომელიც შესაძლებელია ამ პაციენტს არ სჭირდება და ან და თქვა სულათი ლამაზია და ექიმს მხოლოდ ამისთვის აქვს პეიზაჟი, მაგრამ თუ ექიმი უკვე ამ მედიკამენტს არგებლობს სულ მთელი ხნის განმავლობაში და ასე თქვა არადადატანებით, მაგრამ აიძულებს პაციენტს თავისი ავტორიტეტით, რომ ამ მედიკამენტს მიმართოს, ამის წინააღმდეგ არის მიმართული ეს კანონი. კანონს უფრო ეთიკური დატვირთვა აქვს. კრიტერია რომ ექიმის კოდექსი უნდა ხელმძღვანელობდეს, ექიმის კოდექსი უნდა ხელმძღვანელობდეს ექიმი და არ შედიოდეს გარიგებაში აფთიაქართან ან ფარმაცევტულ ფირმასთან მისი წამლის გასაღების მიზნით გარიგებაში. თუ რა ოფიციალური ურთიერთობა როდესაც ხდება ეწყობა სიმპოზიუმი რაიმე წამალზე, გასაგებია რომ სიმპოზიუმი ეწყობა როგორც ცოდნის გასავრცელებლად ექიმებს შორის, ასევე ექიმებს შორის მისი დანიშნულების და გამოყენების მექანიზმების ახსნის თვალსაზრისით. ანუ რეკლამა ეს არის წამლის. თუ ჩვენ ამბობთ რომ თქვათ მიირთვით ესა თუ ის კერძი სასარგებლოა, მაშინ წამალზე შეიძლება თქვათ ექიმთა საზოგადოებაში, რა შეკრულებს ეს წამალი უხდება ამ ადამიან დაავადებას, ახალია მიაქცია ყურადღება. წამლის რეკლამა არის ეს, მაგრამ პაციენტს არ ველენებ ჩვენ ამაში.
სმენელი არის ხაზად ილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ, მოკლედ თუ შეიძლება. რადიოს ჩაუწიეთ რომ გავიგონოთ.
ალო, მოგესალმებით.
რადიოს ჩაუწიეთ ქალბატონო. გამარჯობა. გისმენთ?
ალო.
გისმენთ გალბატონო.
ძალიან გთხოვთ, მისამართი ჩამაწერინოთ, სადა მოწმებენ ხარის წამლების ხარის, ახლა მე მოვსმინე. სადღაც არის სააგენტო თუ რაღაცა, სადაც სპეციალურად დამოწმებენ ამა თუ იმ წამლის ხარის.
ჯანდაცვის სამინისტრო მდებარეობს მეტრო დიდუბესთან.
სად მდებარეობს?
მეტრო დიდუბესთან არის წერეთლის ნომერი, არ ვიცი, მაგრამ ერთ-ერთი ყველა
მაგას. აა, მეტრო დიდუბესთან, ხო? ჯანდაცვის რა?
სამინისტრო.
სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, ხალბატონო.
აჰა, მადლობა, დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის, ბატონოთ არ, დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის და ბოლო ერთ შეკითხვას დაგისმოთ, დაახლოებით რა ვადაში შეიძლება მიღებული იქნას უკვე ეს ცვლილებები? ამოქმედებას გულისხმობ.
ესეთ გუშინ ყოფილიყო
დაახლოებით.
ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა მოწეულიყო ექიპთა საზოგადოება ყველა დონის, პირველად ჯანდაცვიდან, ასევე ფარმაკოლოგიური ფირმები, სადაზღვეო კომპანიები. არის ძალიან ბევრი შენიშვნა, რასაც არ აქვს პრინციპული ხასიათი, უბრალოდ ჩანაწერებისას თქო მეორე მოსმენით გასწორებას და რედაქციული შენიშვნებია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს დაიჭერს დაახლოებით ერთ კვირას, შესაძლებელი ორ კვირას და ფიქრობთ ასევე რომ პირველი ანდრია კანონ პროექტია შევაძელოში.
დიდი მადლობა იყო ოთართოიძემ, პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე და გადაცემის დარჩენილ რამდენიმე წუთს უკვე ქართულ გაზეთებს უთმობთ ნიკო გისმენთ.
მოდი რეზონანსიდან დავიწყებ. სადაც პირველ გვერდზე ნახავთ ასეთი სათაურის სტატიას: რა მოხდება თუ ლისაბონში მედვედევის შემთხვევით გადაეღრება სააკაშვილს. და ასეთ ფრაზაა გამოტანილი: თუ კი შემთხვევით მიხეილ სააკაშვილს გადავაწყდებით, ღმერთია მოწმე მე არაფერ შუაში ვიქნები. ნაკარის სხვადასხვა ექსპერტის კომენტარი ლისაბონის სამითთან დაკავშირებით და რაც შეეხება ეს მედვედევის სააკაშვილი თუ გადააწყდა ერთმანეთს რა მოხდებას, ეს როგოზინის განცხადება, დიმიტრი როგოზინის ფრაზიდან მომდინარეობს, რომ მას თქვა, რომ შესაძლოა სერიოზული სკანდალი და ფიზიკური შეხლა შემოხლაც კი მოხდეს ამას. თბილისის საკრებულოს ოპოზიცია ორად გაიყო, ეს კვლავ რეზონანსი გახლავთ. ეროვნული საბჭოს წარმომადგენლებმა დედაქალაქის ბიუჯეტს მხარი დაუჭირეს, სხვა ოპოზიციონერები კი წინააღმდეგები იყვნენ. ასეთი გახლავთ მოკლე ამონარიდი აქედან. საკმაოდ ვრცელი სტატია არის, სადაც ბიუჯეტის განხილვაზე არის ლაპარაკი, არის ინგა გრიგოლიას ფრაზა მოყვანილი: ქონდა ჩვენი მოთხოვნები, რომელიც არ დაკმაყოფილდა და აქედან გამომდინარე ბიუჯეტისთვის მხარდაჭერა არც გვიფიქრიაო. და კობა დავითაშვილის ფრაზა: ჩვენ არჩევანის წინაშე ვიდექით, ქონოდა ერთი ეფექტური გამოსვლა და ნულოვანი შედეგი, ან ჩვენი კონკრეტული დაპირება უნდა შეგვესრულებინაო. ეს გახლავთ რეზონანსი. აქვე წაიკითხავთ მამუკარეს ეს ინტერვიუს, რომელიც ლაპარაკობს კოკოითმა მემკვიდრე შეარჩიაო ანატოლი ბიბილოვზეა. საუბარი შეკითხვარი: ვინ არის ანატოლი ბიბილოვი და შეძლებს თუ არა იგი მომავალ ბრწყალებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე კრემლის ფავორიტ დომენტი კულუმბეკოვთან ჭიდილს? შეგახსენებთ ეს რეზონანსი გაგაცემეთ. ახლა გადავალ ვერსიაზე, სადაც მთავარი თემა გახლავთ: რისთვის იყო ჩასული ვანო მერაბიშვილის მოადგილე ჩილეში? ლევან პირველი სააკაშვილის ხელისუფლების სკანდალურ გეგმას ეხო მოსკვის ეთერში ახმაურებს, ამას დაწვრილებით აღარ გაგაცნობთ, იმიტომ რომ ლევან პირველის ინტერვიუ ეხო მოსკვის შემდგომ ქართული პრესის მიხედვით არ გამოდის, უბრალოდ გითხარით, რომ იცოდეთ თუ დაგაინტერესებთ, ვერსიაში შეიძლება ამის წაკითხვა. ასევე კახა ბაინდურაშვილი ოპონენტების კითხვებს პასუხობს ფინანსთა მინისტრის ვერსიას ერთ საიდუმლო სუმხელს და სხვა ხარჯების მუხს უშიფრავს. სამწუხაროდ ერთ გვერდიან ინტერვიუა საიდუმლოს მონახავთ სადე, მაგრამ არ არის ხოლმე ადვილიოს ერთი გადახედვით გამოწვრილო ჩვენ წავლიდა მომავალ გამოშვებაში პრესის მიმოხილოს, რომ მოამზადებთ გეტყვით თუ რა საიდუმლო არის ბაინდურაშვილის რა გამოხდება მან ვერსიას. რამდენი დელეგატი დაესწრება 25 ნოემბერს აქციად ქცეულ ყრილობას და ვის ეკუთვნის კრების პარლამენტის წინ ჩაგარების იდეა, ამაზეც წაიკითხავთ ვერსიაში. დანარჩენებს უფრო სწრაფად გეტყვით, იმიტომ რომ გავედი ბოლოში, დრო მიმთავრდება. ახალი თაობა ხელისუფლების დაძაბულობა აწყობს გახლავთ ინტერვიუ პაატა ზაქარიაშვილთან, რომელიც ვეღარ ვასწრებ ხო კარგი ციტატებს ვეღარ მოასწრებ. აქვე წაიკითხავს მსოფლიო ბანკი და სავალუტო ფონდი საქართველოდან და გავყაროთ ეს არის გიორგი გუგავას ფრაზა, როგორც ვთქვი, გვერდზე მისი ფოტო ახლოს და ასევე ინტერვიუ თემურ შაშიაშვილთან, ეს ახალი თაობა არის და 24 საათსაც გეტყვით. ევროკავშირი თავად გვიახლოვდება დამტკიცებული ბიუჯეტი მომხრეებით და მოწინააღმდეგეებით, საგრაბულზე ელაპარაკეთ ხარია კონკურსი ქართულ ცეკვაში, ცვლილებათა CO2 წარსულის ორპირი ქარი. ეს გახლავთ ჩემი პრესის
მოხმა. დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძემ, გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ეთერში ბრუნდებით 15 საათსა და 20 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.